ኤርትራዊት ካናዳዊት ሳሮን ገብረስላሴ የስራን ፈልተን ጥቅምቴ አብዝካሄድ ምርጫ ከንቲባ ከተማ ቶሮንቶ ትወዳደራላ። ኣብዚ ናይ 2018 ምርጫ 35 ተወዳደር ተቀሪቦም ተነበሩ። ኣብዚ ሕጂ ናይ መጨረሻ ዙር ትውድድር 4 ተወዳደር ተሪፎም ኣለው። ሳሮን ድማ ሓንቲ ካብዞም ናይ መጨረሻ ዙር ትውድድር ዝበፅሑ ተወዳደርቲ ንምዃን በቂዓ ኣላ። ጓል 31 ዓመት ሳሮን በዓልቲ ሞያ ሕጊ እያ። ሳሮን ካብ ንእስነታ ጀሚራ ኣብ ዓሌታዊ ብዙሕነት ትነጥፍ ምንባራ ከም ውፅኢቱ ድማ ጓል 15 ዓመታት ዝነበረትሉ እዋን ናይ ገዛ ርእሳ መደበር ሬድዮ ብምኽፋት ኣብ ማሕበረሰብ ዝረኣዩ ጎነፅ ንምጥፋእ ዝበካየደቶ ኣበር ንናይ ሽዑ ቀዳማይ ሚኒስተር ካናዳ ረኺባ ንምዝርራብ ዕድር ረኺባ ነይራ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦቶዋ ድማ ኣብ ክፍሊ ሕጊ ኣፍሪካውያንን ደቂ ኣንስትዮን ዘሳተፈ ንጥፈታት ክህሉ ዝተቓለፈት መንእሰያ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ገዛ ርእሳ ንሕጊ ትካል ብምምስራት ትሰርሕ ኣላ። ነዚ ናይ 2018 ከንቲባ ቶሮንቶ ንምዃን ዝካየድ ምርጫ ንኽትሳተፍ ዝደረኻ እንታይ ምዃኑ ከንዶ ትብል ትገልጽ?
We have so many young people in Toronto. They need to see change. They need to see an opportunity to lead. So I know
ኣብ ቶሮንቶ ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለም ዝመፁ ብዝሒ ዘለዎም መንእሰያት ኣለዉ። እዞም መንእሰያት ንለውጥን ምስኡ ዝመፁ ዕድላት መሪሕነትን ክርእዩ ክኽእሉ ኣለዎም። ስለዚ ኣነ ኣብዚ ውድድር ክዕወቴ ኢለ ዝኣምን። እዚ ለውጢ ድማ ንከተማ ቶሮንቶ የድልያ እዩ። ብተወሳኺ ቀዳሚቲ ኤርትራዊት ካናዳዊት ከንቲባ ቶሮንቶ ብምዃን ታሪክ ክሰርሕ እደሊ እዩ። ነበርቲ ከተማ ቶሮንቶ ለውጢ የድልዮም ኣሎ ኢልክ ተኣምንቲ ኮንኪ ንስኺ ከንቲባታ ከተማ ኮንኪ እንተተመሪፅኪ እንታይ ዓይነት ለውጢ ከተተኣታትው ኢኹ ንዝብል ስዕቡ ዘቕረብኩሉ ሕቶ ሳሮን ናይ መጀመርያ ስጉምተይ ነቲ ኣብቲ ከተማ ዝርከብ መንእሰይ ዕድል ስራሕ መፍጣር እዩ። ብተወሳኺ ኣብ ቁጠባዊ ዕቤት ዓብዪ ወፍሪ ናይ ምካያድ ውጥን ኣለኒ። ተወሳኺ ዕድላት ኣብ ባህልን ስነ ጥበብን ምስፋሕ ክሰርሐ ኣብዚ ዓመት ኣብቲ ከተማ ንዝተረዓየ ልዑል ቁጥሪ ዘበናት ድማ ክጎድፍ ክሰርሐ ክትብል መደባታት ይገልጽ። ኣብዚ ጥቅምቲ 22 ዝካየድ ምርጫ ከንቲባ ቶሮንቶ ካብ ዝወዳደሩ ዘለዉ 4 ሕፁያት ፍሉይ ድሕረ ባይታ ዘለዋ ሳሮን እያ። ከም ካብ ስደተኛ ስድራ ቤት ዝመፀት ምዃና ከም ጓል ኣንስተይትን ካልእ ምስሞ ወዳጆታ ዝፈለያ ረቋሒታትን ዝገጠመቶ ብድሆታትን እንታይ ይመስል ንዝብል ሳሮን ከምዚ ትብል።
I've broken many barriers to even in the mayor race and to be in the top 4. So it, you know, in Toronto we've
done በጣም ብዙሕ መሐለኻታት በቲኺ ኣብ ትውድድር ንምስታፍን ኣብዚ ናይ መወዳእታ ዙር ትውድድር ንምብፃሕን ብዘይካቲ ኣፍሪካዊት ጓል ኣንስተይት ብምዃነይ ብዕድመ ዝነኣስኩ ተወዳዳሪት እውን እየ። ቶሮንቶ ድማ ንዝሓለፈ ኣስታት ሚእቲ ዓመታት ጸሊም ከንቲባ መሪጥ ኣይትፈልጥን። ስለዝኾነ ድማ ብፍላይቶም ቀንዲ ዝበሃሉ መራኸቢ ብዙሓን ነዚ ክኣምንዎ የጸግሞም እዩ። እዚ ዓብዪ ብድሆ እዩ። ኣብዚ ምብፅሒ እውን ክኣምንዎ ዝፅገሙ ሰባት ኣለዉ። ስለዚ እቲ ዓብዪ ብድሆ ኣብ ኣተሓሳስባ ሰባት እዩ። እንተኾነ እቲ ለውጢ ተዓዚቦም ኣተሓሳስቦም ዝቕይሩ ብዙሓት ሰባት ድማ ኣለዉ። ኣብ መጨረሻ ዙር ትውድድር በፂሐ ኣለኹ። ኣብ 4 ክትዓት እውን ተዓዊተ እየ። ስለዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ነበርቲ ቶሮንቶ ጥራይ ዘይኮነ ዓለም እውን ነቲ ኣብ ቶሮንቶ ዝተኣታቶ ዘሎ ለውጢ ትኩረት ክትህቦ ኣለዋ። ሳሮን ኣብ 2014 ዝመስረተቶ ናይ ሕጊ ኣማኻሪ ትካል ኣብቲ ተወሊዳ ዝዓብየትሉ ትሑት ኣታዊ ዘለዎም ነበርቲ እቲ ከባቢ ዝነብሩሉ ከባቢ እዩ። ንሳ ነዚ ትካል ክትምስርት ከላ ካብቲ እትሰርሐሉ ዝነበረት ዓብዪ ትካል ብምውፃእ እዩ። ኣብዚ ትካል ዝውሃብ ኣገልግሎትን ዘይከምቲ ዝርከበሉ ከባቢ ብዙሓት ዋግኡ ዝኽእልዎ ኣይኮነን። እንተኾነ ብዙሕ ጉዳያት ብነፃ ኣገልግሎት ከም ትሕብ ትገልጽ። ንትካላ ኣብቲ ቦታ መምስራታ ብምኽንያት ድዩ ንዝብል ሕቶ እወ ብርግፅ ንፖለቲካዊ ምኽንያት እዩ ንትካለይ ኣብቲ ቦታ መስሪት እዮ ትብል።
I started my career when I was a lawyer on Bay Street, which is, you know, downtown at a major corporate firm, but I decided that I had to go back to
the city. I started to go back to the city of 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 እውታት ንዝኾኑ ብኸመይ ካብቲ ቦታ ይወፁ እምበር ተመሊሶም ነቲ ቦታ የገልግሉ ኣይሓስቡን እዮም። ኣነ ግን ከምዚ ዓይነት ውልቀ ሰባት ከም ዘለዉ ንምርኣይ መልእኽቲ ንምሕላፍን ነዚ ውሳነ ወሲደ። ኣብ መወዳእታ ንስደተኛታትን ደቂ ኣንስትዮን ከምኡ ውን ንመንእሰያት ተሕልፍዮ መልእኽቲ እንተሎ ዕድል ክበት ምስፈልኳ እዚ ዝስዕብ መልእኽቲ ኣሕሊፍ ኣላ።
But I want to demonstrate that we can
ግን ክንዕወትን ክንገጥሞን ይከኣል እዩ። ነዚ ንምግባር ድማ ሓድነት የድልየና እዩ። ኣብ ሓደ ከተማ ወይ ዓዲ ዘለና ጥራይ ዘይኮነ ብዓለም ለኸ ደረጃ ሓድነት የድልየና እዩ። ከም ውፅኢቱ ድማ ሓደ ፍፃሜ ንዘጋጥም ርክብ እንተፀኒሑ ንምዕዋቱ ኣይንፅገምን ማለት እዩ። حجر ما مسمع بالا تكنولوجي نبيننا بالدهوتات ناهن قد مو يغلنا عاد بحزنا يزلنا عامت دما بستخايدة سمن السلام نعنا عادي فتعنا زحزة عامتي
عاوتنا من ميلتي يا أمي اللي سارون
Oh, thank you. يعني اللي